dan, ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti Andreja Backović i Nevena Bogdanović. Na početku emisije najvažnije vesti. Danas zaseda krizni štab. Očekuje se uvođenje novih mera, izjavio državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Mirsad Đerlek. Iz Kabula za 24 sata evakuisano 16.000 ljudi, saopštio Pentagon. Izraelski vojni avioni napali Gazu u znak odmazde za požare. Crna Gora garantuje da će bezbednosna situacija biti mirna, izjavio potpredsednik crnogorske vlade Dritan Abazović povodom najavljenog ustoličenja mitropolita Joanikija na Cetinju 5. septembra. U Srbiji danas veže i promenljivo sa kišom i pljuskovima. U najvećem delu zemlje temperatura oko 23 stepena. U ovoj emisiji čućete zbog čega je Cetinje postalo novi kamen spoticanja u Crnoj Gori. Uoči najave da bi novoizabrani mitropolit Crnogorsko-primorski srpske pravoslavne crkve Joanikije trebalo da bude ustoličen 5. septembra u Cetinskom manastiru. Istoričar Vladimir Veljković.
Cetinje jeste stara prestonica Crne Gore, a sa druge strane ono je i središte mitropolije Crnogorsko-primorske. Dakle, to je sukob u suštini dva ista koncepta sa različitim predmetom.
Za mjesec dana od izmjena krivičnog zakona u Bosni i Hercegovini, kojima se zabranjuje negiranje genocida, iz tužilaštva Bosne i Hercegovine je saopšteno da su zaprimili 29 prijava koje se odnose na kršenje zakona, između ostalog i protiv novinara Branimira Đuričića.
Ostajem pri odluci da se najvjerovatnije neću odazvati pozivu, izuzev ako mi ga ne uruče institucije Republike Srpske, a i u ovom simboličkom, ako ću već biti priveden i osuđen na dugogodišnju robiju, mislim da će samim tim činom simbolički pokažem koliko je sve ovo besmisleno.
Sa vama smo u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa za utorak 24. avgust. Na sednici kriznog štaba, koja je zakazana za danas u 16 časova, raspravljaće se o aktuelnoj epidemiološkoj situaciji u Srbiji, početku školske godine, kao i povećanju stepena vakcinacije. Državni sekretar Ministarstva zdravlja Mirsad Đerlek rekao je juče za Radio Televiziju Srbije da će na sednici kriznog štaba se odlučivati o novim merama, ali nije precizirao o čemu će se tačno razgovarati. Istakao je da će krizni štab sigurno doneti nove mere, jer se, kako kaže, sa postojećim stanjem i postojećim merama ne može čekati septembar. Đerlek je dodao i da se zalaže za uvođenje COVID propusnica. Koordinator vakcinalnog punkta na Beogradskom sajmu Zoran Bekić ocenio je da je vakcinacija u Srbiji i dalje usporena i naveo da je do sada dato 29.000 trećih doza vakcina protiv koronavirusa. U Srbiji je juče zabeleženo 1837 novozaraženih koronavirusom, a 4 osobe su preminule. U bolnicama je 961 pacijent, a njih 39 je na respiratorima. Svet. Izraelska vojska izvela je udar iz vazduha na pojas Gaze u znak odmazde za zapaljive balone koji su pušteni sa palestinske teritorije i izazvali najmanje 9 požara na jugu Izraela. U vojnom saopštenju je navedeno da je pogođena fabrika oružja Hamasa u Khan Yunisu u južnom delu pojasa, ulaz u tunel Džabaliji i podzemni lanser raketa u gusto naseljenom kvartu u Gaza Cityju. Izveštaj o žrtvama napada nije bilo, ali je pričinjena materijalna šteta, a borci Hamasa su otvorili vatru na avione, rekli su France Pressu, anonimni palestinski izvori. Oko 16.000 osoba evakuisano je za 24 sata iz Afganistana preko kabulskog aerodroma, saopštio je sinoć Pentagon, dok Sjedinjene Države ubrzavaju evakuaciju pre 31. avgust, kada je rok za povlačenje. General Hank Taylor je rekao novinarima da je od jula američkim letovima evakuisano 42.000 osoba iz Afganistana, od čega je 37.000 nakon što 14. avgusta talibani krenuli na Kabul. Nemački, britanski i francuski zvaničnici saopštili su juče da bi evakuacije tih zemalja mogla da se nastave i nakon 31. avgusta. Također su izražili želju da američke snage ostanu kako bi pomogle sa međunarodnim aeroprevozom. Sa druge strane, portparol Talibana upozorio je za televiziju Sky News da se Sjedinjene Države i njihovi saveznici izlažu posledicama, kako je rekao, ako odlože odlazak iz Afganistana predviđen za 31. avgust da bi nastavili evakuaciju u Kabulu.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Dok pojedini evropski lideri izražavaju bojazan od masovnog priliva afganistanskih izbjeglica, kao i zabrinutost da će novi migranti zapaliti žar krajnje desničarskih i populističkih pokreta, Evropska unija još nema jedinstven izbjeglički plan. Uprkos obećanim reformama posle izbjegličke krize iz 2015. godine, pišu svetski mediji. Otkad su talibani zauzeli Kabul, bauk kruži Evropom. Hoće li se ponoviti izbjeglička kriza koja je zahvatila region 2015. godine i zatrovala njenu politiku, piše Financial Times, ukazujući da evropski lideri svih boja strahuju da bi se kontinent mogao suočiti sa ogromnim prilivom tražilaca azila iz Afganistana, pojačavajući desničarske populiste uoči izbora u Nemačkoj i Francuskoj. Većina članica Evropske unije složila se da prihvati mali broj Afganistanaca, posebno onih koji su radili za njihove vojske, ambasade ili međunarodne humanitarne organizacije, ali sve nerado razmatraju veći priliv, a posebno Nemačka, čija je odluka da primi više od milion tražilaca azila 2015. i 16. do temelja uzdrmala politički sistem te zemlje. Uprkos šoku od pobede Talibana i potonjih haotičnih scena na aerodromu u Kabulu, stručnjaci kažu da poređenja sa 2015. nisu na mestu, ističe britanski list, ali i navodi da se ne može poreći da postoje odjeci priliva migranata 2015. koja je dovela Evropsku uniju u egzistencijalnu krizu, otvarajući duboke podele u Uniji. Evropski lideri se nadaju da će većina Afganistanaca ostati u svojoj zemlji, dok će oni koji beže od Talibana ostati u regionu, umjesto da krenu u Evropu. Ipak, strah od novog priliva migranata naterao je političare od Stokholma do Atine da insistiraju na tome da se ne može ponoviti 2015. Slike hiljada Afganistanaca koji pokušavaju da pobegnu iz zemlje uspaničile su evropske političare koji se užasavaju novog masovnog pokreta muslimanskih tražilaca azila, ali i usled zabrinutosti da će novi migranti zapaliti žar krajnje desničarskih i populističkih pokreta koji su preoblikovali politiku, pošto je talac tražilaca azila iz ratova u Siriji i Iraku prošao Evropom 2015. piše New York Times. S predstojećim izborima u Nemačkoj i Francuskoj, evropski političari odlučni su da izbjegnu populističku reakciju kao posle izbjegličke krize pre 6 godina, kada je, dodaje list, etnonacionalizam pustio nove korene, a antimigrantske snage zapretile razbijanjem Unije. Ipak, stručnjaci kažu da je poređenje pogrešno, jer je podrška strankama protiv useljenika od tada opala zajedno sa brojem migranata. Afganistanci se ipak suočavaju sa manjkom saosećanja u Evropi, koji bi mogao biti nepremostiv. Iako, ističe list, Afganistan može predstavljati posebnu moralnu obavezu i odgovornost za Evropu od ostalih ratova, jer su se mnoge evropske zemlje pridružile američkoj invaziji u snagama NATO-a posle napada 11. septembra na Sjedinjene Američke Države. Mogućnost da afganistanski migranti krenu prema evropskim obalama tera Brisel da se suoči sa Ahilovom petom. Uprkos obećanim reformama zvaničnika iz 2015. godine, oštar spor oko toga kako postupati sa tražiocima azila nikada nije rešen i taj se neuspeh sada nadvija nad evropskim liderima, navodi Politiku.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e, slobodnaevropa.org.
Američke vlasti izrazile su zabrinutost zbog, kako su rekli, zaoštravanja retorike u vezi sa ustoličenjem mitropolita Crnogorsko-Primorskog Srpske pravoslavne crkve Joanikija na Cetinju i pozvale sve u Crnoj Gori da rade na smirivanju tenzija. Ohrabrujemo crnogorske vlasti i mitropoliju Crnogorsko-Primorsku Srpske pravoslavne crkve da blisko sarađuju po pitanju lokacije ustoličenja novoizabranog mitropolita Joanikija, a da bezbednost građana bude iznad svega, naveo je neimenovan izvor State Departmenta, preneo Glas Amerike. Potpredsjednik vlade Crne Gore Dritan Abazović izjavio je da država garantuje da će bezbednosna situacija biti mirna i nakon 5. septembra, za kada je zakazano ustoličenje mitropolita Crnogorsko-Primorskog Joanikije u Cetinskom manastiru. Što se tiče javnih okupljanja, apsolutno smo spremni da garantujemo ustavna prava svim građanima, rekao je Abazović. On je apelovao na mitropoliju Crnogorsko-Primorsku i ljude koji protestuju protiv ustoličenja Joanikije da sve prođe bez tenzija. A zašto je Cetinje sporno kao mesto ustoličenja mitropolita Joanikija, čućemo u prilogu Mile Đurđević.
Sa skupa u Cetinju održanog u nedjelju 22. avgusta javnosti je upućena deklaracija kojom se poručuje da se neće dozvoliti ustoličavanje mitropolita Srpske pravoslavne crkve Joanikija u Cetinskom manastiru. Cetinje, nekadašnji centar crnogorske države, danas kulturna i istorijska prestonica, nalazi se 30 km od Podgorice. Vladimir Veljković, istoričar iz Srbije koji se bavi pitanjem religije, za Radio Slobodna Evropa kaže da se na Cetinju upravo ukrštaju pretenzije Srpske pravoslavne crkve i nekanonske crnogorske pravoslavne crkve.
Cetinje jeste stara prestonica Crne Gore. To je na prvom mestu, a sa druge strane ono je i sedište crnogorskih episkopa, crnogorske mitropolije, odnosno mitropolije crnogorsko-primorske, i sada očigledno tu imamo, da kažem, opet neka dva različita koncepta u vezi tog simboličkog značaja Cetinja, koja u stvari pretenduju na to mesto.
Kaže Veljković, Cetinje je jedini grad u Crnoj Gori sa većinskim pravoslavnim stanovništvom u kom tokom 2020. nisu organizovane protestne litije Srpske pravoslavne crkve protiv zakona o slobodi veroispovesti. Poslednjih 30 godina za badnji dan u tom gradu se uz jake policijske snage istovremeno nalažu badnjaci pristalica suprotstavljenih crkava, Srpske pravoslavne crkve i Crnogorske pravoslavne crkve. Istoričar Vladimir Veljković za Radio Slobodna Evropa navodi da je reč o dva ista koncepta sa različitim predznakom.
Ono što se dešavalo ovih dana to je da smo imali taj protest koji je održan u Cetinju protiv uskličenja novog mitropolita Crnogorsko-Primorskog Joanikija. Tu nisu bili samo građani Cetinja, bilo je ljudi iz drugih crnogorskih gradova. Dakle, to je sukob u suštini ovo dva ista koncepta sa različitim predznakom.
Veljković ukazuje i na to da se pravoslavlje generalno trenutno nalazi u nekoj vrsti raskola, pre svega između Carigradske, odnosno Vaseljenske patrijaršije i Moskovske. Raskol je naročito došao do izražaja 2018. kada je Vaseljenski patrijarh Vartolomej doneo odluku da se Ukrajinskoj pravoslavnoj crkvi Kijevskog patrijarhata prizna autokefalnost, čime je ta crkva postala nezavisna od Moskovske patrijaršije. Odluka Vaseljenskog patrijarha Vartolomeja stavila je u fokus slučajeve crkava u Crnoj Gori i Severnoj Makedoniji, koje traže nezavisnost od Srpske pravoslavne crkve, dok se Srbija stavila na stranu Ruske pravoslavne crkve. Cetinje kao najavljeno mesto ustoličenja novog mitropolita Srpske pravoslavne crkve kamen je spoticanja između bivše i sadašnje vlasti u Crnoj Gori. Ustoličenje Joanikija na Cetinju podržava aktuelna vlada Zdravka Krivokapića i najveći deo vladajuće parlamentarne većine, dok opozicija predvođena Demokratskom partijom socijalista Mila Đukanovića i Crnogorske patriotske organizacije nedeljama unazad pozivaju Srpsku pravoslavnu crkvu da ustoličenje Joanikija obave u drugom gradu i verskom objektu van Cetinskog manastira. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
Trenutna epidemiološka situacija u Crnoj Gori, koja dnevno beleži preko 600 novoinficiranih koronavirusom, u narednom periodu biće i gora, smatra član bivšeg medicinskog kriznog štaba u toj državi, dr. Nemanja Radojević. Istovremeno, zdravstvene vlasti za Radio Slobodna Evropa tvrde da potpuno kontrolišu situaciju u zemlji u trenutku kada broj novoinficiranih koronavirusom iz dana u dan raste. Iz Podgorice se javlja Lara Šćepanović.
Ministarstvo zdravlja u odgovoru na pitanje Radija Slobodna Evropa navodi da su u poslednje vrijeme proširili bolničke kapacitete i smještajne i kiseoničke. Dodaju da najviše oboljelih ima među mladima od 30 do 39 godina starosti, dok je popunjenost COVID postelja oko 57%.
Za sada 96,13% oboljelih ne zahtjeva hospitalizaciju, ali radimo i spremni smo na svaki scenario.
Kažu iz ministarstva. S druge strane, član bivšeg kriznog medicinskog štaba za borbu protiv koronavirusa, dr. Nemanja Radojević, za naš program kaže da je trenutna epidemiološka situacija u Crnoj Gori nepovoljna i da je zaočekivati da u narednom periodu bude i lošija.
To je prosto rezultat jednog kompromisa između potrebe za, da kažem, dobrom turističkom sezonom iz aspekta finansijsko-ekonomske djelatnosti naspram kakve takve potrebe da sačuvate zdravlje stanovništva. Uz sve to imamo nedovoljan broj vakcinisanih osoba, odnosno te cifre potpuno vakcinisani su znatno manje od onih u zemljama Evropske unije.
Crna Gora u nedelju 22. avgusta imala 6.226 aktivnih slučajeva, što je, kako tvrde iz ministarstva, 50% manje zaraženih nego u decembru prošle godine. Dok iz dana u dan raste broj novoinficiranih, granice Crne Gore ostaju bezuslovno otvorene za državljane zemalja regiona Albanije, BiH, Hrvatske, Kosova, Srbije i Sjeverne Makedonije. Iz Ministarstva ekonomskog razvoja za naš program kažu da zemlje regiona u ovom trenutku ne predstavljaju značajan rizik po crnogorsko javno zdravlje i dodaju da Crna Gora nije mogla da bira ili zdravlje ili ekonomiju, već da su se, citiram, vlasti morale odlučiti za balans između to dvoje. Inače, najveća 14-dnevna incidencija novih slučaja infekcije koronavirusom na 100.000 stanovnika registrovana je u primorskim gradovima Ulcinju, Budvi i Tivtu. Radojević smatra da zatvaranje granica nije rešenje.
Ne mislim da bi zatvaranje granica bilo što učinilo. Znate kako, vi kada prednjačite po broju zaraženih u regionu, onda se ostali vas plaše, a ne mi da se plašimo nekog upluna novih. Znači, kod nas postoji visoka lokalna transmisija i ove cifre u stvari su posljedice onoga što se dešava u Crnoj Gori, ne toliko upliva sa strane. Tako da ne mislim da je zatvaranje granica nešto što je nama potrebno.
Iz Komisije za zdravstvo opozicione DPS-u optužili aktualnu ministarku zdravlja da je Crnu Goru, kako navode, dovela do pozicije lidera u zaraženosti koronavirusom i za lažno prikazivanje epidemiološke situacije. Nemanja Radojević smatra da je rješenje za aktualnu epidemiološku situaciju u promociji vakcine, čak, kako kaže, i nekim restriktivnim mjerama, i nada se da Crna Gora ne klizi ka crnom scenariju, ali smatra da to nije nemoguće.
Ali sve se nešto nadam da će doći do neke prekretnice nakon što se turistička sezona uskoro završi, da će onda malo i da se utegnu i mjere i poštovanje tih mjera i da se propuno facilitavno poveća sezon.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Podsećamo na najvažnije vesti danas zaseda krizni štab. Očekuje se uvođenje novih mera, izjavio državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Mirsad Đerlek. Iz Kabula za 24 sata evakuisano 16.000 ljudi, saopštio Pentagon. Izraelski avioni napali Gazu u znak odmazde za požare. Crna Gora garantuje da će bezbednosna situacija biti mirna, izjavio potpredsednik crnogorske vlade Dritan Abazović povodom najavljenog ustoličenja mitropolita Joanikija na Cetinju. U Srbiji danas veže i promenljivo sa kišom i pljuskovima. U najvećem delu zemlje temperatura oko 23 stepena. Ostanite sa nama i čućete koje su poruke svetskih karikaturista okupljenih na međunarodnom salonu antiratne karikature u Kragujevcu. Miodrag Stojilović, jedan od osnivača salona.
Karikatura ne može da promeni svet, ali može da pobudi savest, da pokrene ljude na akciju protiv stradanja.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da Srbija ne može da izruči osumnjičene za ratne zločine Bosni i Hercegovini. Mi imamo određene sporazume sa Bosnom i Hercegovinom, ali iz tog sporazuma je potpuno jasno da Bosna i Hercegovina neće da izručuje one koje goni Srbija, i isto tako da Srbija neće da izručuje one koji goni Bosna i Hercegovina, rekao je Vučić na televiziji Happy. Za mjesec dana, otkako je bivši visoki predstavnik Bosne i Hercegovine Valentin Incko nametnuo izmene krivičnog zakona kojima se zabranjuje negiranje genocida, tužiloštvo Bosne i Hercegovine je zaprimilo 29 prijava koje se odnose na kršenje zakona. Koji su dalji pravni postupci, čućemo u prilogu Lele Omeragić-Atić.
Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik je tokom posjete Mostaru 19. augusta potvrdio informaciju da ga je tužilaštvo BiH pozvalo na saslušanje povodom negiranja genocida, a dva dana kasnije, u subotu 21. augusta, izjavio je da se neće odazvati tom pozivu. U slučaju kada dođe prijava do tužilaštva ili tužilaštvo na bilo koji način otvori postupak, ono poziva učesnike u postupku, bilo osumnjičene, bilo svjedoke, kaže za Radio Slobodna Evropa advokat i bivši sudija u sudu BiH Vlado Adamović, te objašnjava postupak šta se dešava ukoliko se neko ne odazove.
Uputi se poziv, zakaže se termin, ljudima je dozvoljeno da se odazovu, ukoliko se ne odazovu, preispituje se opravdanost razloga nedolaska i nakon toga se eventualno može ta osoba prinudno dovoditi ili odustati od njegovog saslušanja ili ispitivanja ukoliko je teško bolestan, trajno nedostupan, nalazi se u, recimo u Novom Zelandu, neće doći za 2 godine pa se onda to traži zamolnicom i tako dalje. To je procedura.
Dodik je 12. augusta za tabloid Srpski telegraf rekao da nikada neće prihvatiti navode da su u Srebrenici dogodio genocid, te da je zarad odbrane tog stava spreman da ode na robiju. Za kršenje ovog zakona predviđena je kazna zatvora u trajanju 3 mjeseca do 5 godina. Prvu u javnosti poznatu krivičnu prijavu za negiranje genocida i ratnih zločina dan nakon stupanja na snagu dopuna krivičnog zakona 29. jula protiv novinara Radiotelevizije Republike Srpske Branimira Đuričića podnio je predsjednik Skupštine opštine Srebrenica Čamil Duraković, zbog kako je naveo poricanja genocida u Srebrenici. On za Radio Slobodna Evropa kaže da su ga istražitelji SIPE već kontaktirali.
Ja sam kontaktiran od strane SIPINih istražitelja koji žele uzeti moj iskaz kao tužioca, nekoga koji je podnio ovu krivičnu prijavu. Eto, toliko o tome znam i ja ću ovih dana vjerovatno dati izjavu na okolnosti moje krivične prijave i šta će se dalje dešavati, zaista ne znam.
S druge strane, novinar Branimir Đuričić, protiv kojeg je Duraković podnio krivičnu prijavu za negiranje genocida, za Radio Slobodna Evropa je rekao da još nije dobio poziv na saslušanje, ali ako ga dobije, da se najvjerovatnije neće odazvati.
Još nisam dobio poziv na saslušanje ni bilo kakvu zvaničnu informaciju. Ostajem pri odluci da se najvjerovatnije neće odazvati pozivu, izuzev ako mi ga ne uruče institucije Republike Srpske.
Razlog što se neće odazvati na saslušanje, Đuričić navodi poštivanje zakona o neprimjenjivanju odluke visokog predstavnika o negiranju genocida i ratnih zločina koji je usvojila Narodna skupština Republike Srpske, a kaže da je spreman i da ga hapse.
A i u ovom simboličkom i nekom novinarskom smislu, ako ću već biti priveden i osuđen na dugogodišnju robiju, mislim da će samim tim činom privođenja, hapšenja, da i na taj način simbolički pokažem koliko je sve ovo besmisleno, pa ako treba i da bude ta scena hapšenja pred članovima porodice, kolegama ili na ulici. Prvo danas sam zagovornik da donesemo zakon koji će uvažavati apsolutno sve žrtve i koji će uvažavati dostojanstvo svih porodica bez obzira naravno koji narod pripada i to je potpuno merito. Ali da se na ovaj način neko odnosi da naneće rješenja, ja protiv toga protestujem.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine do trenutka snimanja ovog priloga nije odgovorilo na pitanje Radio Slobodna Evropa o pravnim postupcima koji slijede nakon zaprimljenih 29 prijava za negiranje genocida i ratnih zločina, kao ni koji je pravni postupak ukoliko se oni kojima je poziv upućen ne odazovu na saslušanje. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Leila Omeragić-Ćatić.
U Čačku i još 4 okolne opštine i dalje je na snazi vanredna situacija uvedena početkom avgusta zbog nestašice pijaće vode. Nestašica vode prouzrokovana je nepovoljnom hidrološkom situacijom i niskim vodostajem reke Rzav, javlja Novka Ilić.
Situacija sa distribucijom vode za piće sa vodosistema Rzav u Arilju svaki dan je sve teža i voda se mora namenski trošiti, poručuje direktor ovog vodosistema Zoran Barać.
Iz reke uzimamo 415 litara vode u sekundi, biološki minimum je negde malo veći od 600 sekundnih litara i nadamo se zahlađenju koje najavljuju, znači teška je situacija i dalje, mora se voditi računa o potrošnji, moramo namenski trošiti vodu.
Normalna distribucija vode sa Rzava ne može se očekivati pre početka oktobra, zaključili su načelnici Zlatiborskog i Moravičkog okruga, a do tada moraju se uvesti nove mere kako bi se prevazišla ova situacija. Nije samo dovoljno proglasiti vanrednu situaciju i uvesti restrikciju potrošnje vode, rekao je Slobodan Jolović, načelnik Moravičkog okruga.
Hitno formirat ćemo 2 radna tima sa komunalnom milicijom grada Čačka, komunalnom inspekcijom opštine Arilje i zaposlenim radnicima ovom javnom preduzeću koji će već od sutra početi kontrolu uzvodno i nizvodno vodostaja Rzav i pokušati da suspenduje sve one koji nelegalno zahvataju vodu u sistemu za vodosnadevanje, dakle u rečnom koritu Rzava, kako bismo povećali dotok vode i u fabriku, znači samim time obezbedili i veće količine za proizvodnju i isporuku vode sa ovog područja. Druga mera jeste da sve lokalne samouprave formiraju svoje radne timove koje će činiti komunalni inspektor, zaposleni radnik u njihovim javnim preduzećima koje se bave vodosnadevanjem i jedan policijski službenik. Dakle, zajedno sa policijom obići će svoju lokalnu distributivnu mrežu.
Još uvek se ne zna pouzdano koliko će trajati nestašica pijaće vode i restrikcija, kaže Boban Perišić, načelnik Zlatiborskog upravnog okruga.
A veoma je izvesno da se ta situacija produži, dakle da možda čak i do 2 mjeseca će potrajati ove restrikcije.
Još jednom je apelovano na meštane da se voda ne ispumpava iz reke kako bi se zalivale poljoprivredne površine. Za sada je najvažnije imati vodu za piće i sanitarne potrebe. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Karikaturista iz Sarajeva Božo Stefanović pobednik je 21. međunarodnog salona antiratne karikature u Kragujevcu. Odlučio je međunarodni žiri kojim je predsjedavao Šoje Tabatabaji iz Irana. Salon antiratne karikature od svog osnivanja 1981. godine svake druge godine raspisuje konkurs za najbolju antiratnu karikaturu. A ove godine se pozivu odazvalo gotovo 500 autora iz čitavog svijeta, javlja Branko Vučković.
Miodrag Stojilović, direktor salona antiratne karikature i jedan od njegovih osnivača, kaže za Radio Slobodna Evropa da ta mirovna manifestacija okuplja karikaturiste iz celog sveta, okupljene oko jedne univerzalne ideje, ideje osude rata.
Karikatura ne može da promeni svet, ali može da pobudi savest, da pokrene ljude na akciju protiv stradanja. Karikaturisti i na radovima priloženim salonu svedoče tamnu stranu današnjeg sveta, ali ne pristaju na nju.
Svake druge godine na konkurs salona javlja se na stotine autora iz čitavog sveta, a na ovogodišnje je prispelo 987 radova od 496 autora. Izložbu najboljih antiratnih karikatura Kragujevačkog salona iz 2015. godine videlo je više od 5000 posetilaca u 11 gradova Evrope, Severne i Južne Amerike, a postavka je bila izložena i u zgradi Ujedinjenih nacija u Njujorku. Stojilović kaže da na adresu salona svake godine stižu stotine poruka sa rečima podrške i ohrabrenja da istraju u svojoj misiji. Izdvaja jednu koju je ove godine uputio karikaturista iz Nemačke.
U tome nas hrabri i jedan Nemac koji je poslavši svoj rad na ovogodišnji salon poručio: poštovane gospođe i gospodo u Kragujevcu, molimo vas da me izvinite zbog okrutnosti naših baka i deka. Učinimo svet boljim, sećajući se ove okrutnosti i nudeći dela humora, da nikada više ne dozvolimo da izgubimo našu humanost.
Sagovornik Radija Slobodna Evropa kaže da ni 40 godina od osnivanja te antiratne manifestacije, oni koji odlučuju o ratu i miru u svetu, kao da ne čuju ili ne razumeju poruke koje im šalju karikaturisti okupljeni oko salona antiratne karikature u Kragujevcu.
U vreme kada je salon pokrenut, imali smo u svetu dva rata, sovjetsko-afganistanski i iračko-iranski, a od tada do danas više od 40 ratova koji su vođeni ili još traju, neki traju i su i trajali po 20 godina.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Na kraju podsjećamo na najvažnije vesti. Danas zaseda krizni štab, očekuje se uvođenje novih mera, izjavio državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Mirsad Đerlek. Iz Kabula za 24 sata evakuisano 16.000 ljudi, saopštio Pentagon. Izraelski vojni avioni napali Gazu u znak odmazde za požare. Crna Gora garantuje da će bezbednosna situacija biti mirna, izjavio potpredsjednik crnogorske vlade Dritan Abazović povodom najavljenog ustoličenja mitropolita Joanikija na Cetinju. U Srbiji danas veže i promenljivo sa kišom i pljuskovima. U najvećem delu zemlje temperatura oko 23 stepena.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
To sve u programu Radija Slobodna Evropa za utorak 24. avgust. Najnovije vesti potražite na našoj web stranici slobodnaevropa.org i pratite nas na društvenim mrežama. Iz Beograda vas pozdravljaju Andreja Batković i Nevena Bogdanović. Prijetan dan!